Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Защо родителите ти са спокойни, когато говориш по телефона, докато сте на почивка в Гърция? И защо биха се притеснили, ако говориш по телефона в Турция или пък в Великобритания? Отговорът е лесен. Гърция е част от Европейския съюз, а Турция и Великобритания не са. Затова разговорите в Гърция нямат специална надценка, а другите имат. Защо е така? Вече знаеш, че една от идеите, на които е основан Европейският съюз, е свободното движение на хора, стоки и капитали. Същото важи и за комуникациите. Когато пътуват извън своята страна, по работа или за туризъм, хората могат да използват мобилния си телефон, без да плащат допълнителни такси за това. Това се нарича роуминг или роуминг като у дома. И е едно от правилата за справедливо използване на мобилни услуги в Европейския съюз. Например, ако отидеш на море в Гърция, ще получиш съобщение от твоя мобилен оператор, още щом пресечеш границата и се свържиш с телефона си с местния оператор. В него пише, че използваш услугата роуминг и какви са нейните условия. Можеш да се обадиш на домашния телефон на баба в България, да напишеш съобщение на най-добрия си приятел или да гледаш клипчета в интернет. И това ще е на същата цена, както ако си вкъщи. Тоест, разговорите, съобщенията и данните се таксуват по националните цени, тези в договора с мобилния ти оператор. Същото важи и ако ти получаваш съобщения или обаждания, докато си в чужбина. Не заплащаш нищо допълнително или по-различно, отколкото у дома. Ако обаче пътуваш до страна, която не е част от Европейския съюз, прочети внимателно условията в съобщението от мобилния оператор или ги провери преди пътуването. Разговорите и съобщенията обикновено се таксуват по-скъпо от националните цени. По-добре изчакай да стигнеш до място със свободен безжичен интернет, Wi-Fi, и да изпратиш съобщение или да се обадиш през някой от интернет-базираните приложения за съобщения и обаждания. А не би ли било страхотно, ако целият свят беше роуминг-зона без допълнителни такси? Може би това е нещо, което можеш да предложиш на Европейския парламент да договори с други страни. А как гражданите на Европейския съюз могат да предлагат решения за нови закони, ще ти разкажем някой следващ път. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Детски детектив. Какво всъщност се случи около стихотворението «Аз съм българче»? Знаеш ли, че манипулациите в медиите могат да се отнасят дори и до теб? Е, в случая не е само до теб, а до всички български ученици и техните учебници. В читанката ти за първи клас го имаше стихотворението «Аз съм българче», нали? През последните дни някои медии пуснаха слухове, че някой иска да махне това стихотворение от учебниците. Нашият детски детектив реши да провери. Какво точно се твърди? Една журналистка заяви, че българската редакция на Свободна Европа искала да маха стихотворението «Аз съм българче» от учебниците заради мигранти. Други подхванаха това и го разпространиха с идеята да предизвикат масово възмущение. Стихотворението е любимо на много българи. Какви са фактите? Първо, никоя медия не може да прави промени в учебниците. Дори издателствата, които създават учебниците, не могат да избират кои произведения ще се учат. Това зависи от Министерството на образованието, МОН. Само МОН може да реши какво ще се учи и какво не. Второ, редакцията на една медия е нещо различно от авторите на статиите, публикувани там. Например, във Вижте има и статии, писани от вас, децата. Във всяка от тях мнението е на нейния автор. По същия начин тук става въпрос за текст на конкретна авторка. Трето, в текста не се казва, че стихотворението трябва да се махне. По-скоро се казва следното. Ако едно дете на мигранти учи в наше училище, то ще учи «Аз съм българче». Не е ли добра идея някой да попита и него за страната, от която идва? Или както пише в статията, Няма как тези деца да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако на образователната система ни хрумва, че и те биха могли да научат българските деца на нещо и да обогатят живота им. Да, всъщност това е логично. Когато пътуваш, научаваш интересни неща за други страни. Например, виждаш различно изкуство, опитваш различни ястия, чуваш друга музика, може дори да научиш нови игри. Във Вижте се стараем да те запознаем с деца от различни краища на света. От Кения, Индия, Исландия. Така тръгваме на истинско пътешествие. Не с учебника по география, а с живо приятелство. Но и у нас има деца, които са живели в различни страни по света и могат да ни разкажат това на живо. Вероятно би било хубаво учителите да ги поканят да разкажат за родината си в клас. Това би бил интересен час по география, не мислиш ли? Особено ако се сети да ги помоли да донесат и традиционните си сладкиши. А ти какво мислиш? Дали би ти било интересно? Япония в картинки. Изложба на Укиоэ в Националната галерия. Укиоэ. Колко необикновено звучи, нали? Това означава картини на плаващия свят. Защо плаващия? Защото нещата се случват и отминават. Всичко в света се променя. Сякаш отплава по водата. А картините могат да уловят това. Дори неща, които траят само миг, като внезапно надигнала се вълна. Сигурно се сещаш за какво говорим, нали? Прочутата вълна на Хокусай. Да, тя е може би най-известната графика в стила Укиоэ. Цялото й име е Велика вълна в Канагава. А Кацушика Хокусай е наистина страхотен художник. Ако идеш да видиш изложбата в Националната галерия, ще видиш друга негова творба, на която пък е нарисуван мост с много хора. Ще видиш обаче и други интересни художници. В същата зала, например, е Андо Хирошиге. Той е започнал да рисува съвсем малък, въпреки че семейството му не е художническо, а самурайско. Баща му е бил шеф на пожарната в столицата Едо, днес Токио. И Хирошиге също работил на този пост. После учил рисуване. Отначало имитирал Хокусай, правил много илюстрации на книги. Често рисувал нещата, които се търсили по онова време. Красиви жени, известни актьори, самураи. Както може да се види в изложбата в Националната галерия, такива гравюри наистина имало много. После обаче Хирошиге намерил своя стил и своите теми. Например, рисувал много пейзажи. Че какво му е интересно на това ще кажеш ти, особено ако можеш да рисуваш самурай в битка. Хирошиге обаче е помагал на хората да пътешестват чрез неговите гравюри. Той тръгнал на пътешествие по един от петте главни пътя в Япония – пътя Токайдо. Тогава по този път имало 53 селища и Хирошиге нарисувал 53 спирки по пътя Токайдо. Така че който ги види, да тръгне в ума си по този път, да преживее красотата му. Интересно е обаче, че тези картини не просто улавяли хубостта на мястото, а го запечатвали такова, каквото било точно в този миг. И никога повече. През втората половина на 19 век Укиоэ станало популярно на Запад, най-вече във Франция. Хокусай и Хирошиге били много високо ценени. Много прочути художници, като Мане и Ван Гог, например, колекционирали такова изкуство. Харесвали живите цветове и усещането за движение. Приисквало им се и те да уловят света такъв, какъвто е точно в този миг и никога повече. Затова има силна връзка между тяхната школа импресионизма и картините от плаващия свят Укиоэ. А ти сигурно ще намериш връзка и с много други неща, които познаваш и обичаш. Например, мангата, с анимацията, с комиксите въобще, а значи и със света на съвременните деца. Любимите детски филми на твоите родители. Знаеш ли кое беше най-голямото събитие за твоите родители като деца? Детски филм по телевизията. Ами да, тогава през 70-те и 80-те години на 20 век имаше само една телевизия с две програми – първа и втора. При това много хора имаха само черно-бели телевизори, защото цветните бяха рядкост и лукс. Малко хора имаха видео, а никой все още нямаше мобилен телефон, таблет и компютър. И така, четяхме внимателно програмата на телевизията, публикувана във вестника. В точния час оставяхме игрите на ластик и народна топка. Да, тогава децата играеха в дворовете и пред блоковете. И хоп, всички пред екрана. Днес ще ти разкажем за някои от любимите български детски филми на твоите родители. Сигурно ще ти е интересно да разбереш какво се гледаше в онези праисторически времена без интернет. Ще започнем от най-стария – «Рицар без броня», създаден през 1966 година. Той разказва за едно дете, Ваню, което се чувства малко объркано и самотно в света на големите и се пита защо възрастните говорят едно, а вършат друго. Гледай го, ако можеш. Ще ти е интересно да видиш София преди толкова много години и да разбереш как децата са играли и какви са били отношенията в семейството. Няколко години по-късно, през 1971 година, излиза на екран още един страхотен филм – «Таралежите се раждат без будли». Той е в три части – тревожно явление, хулигани и подаръкът. В клас идва нов ученик – Любчо. Живял е в Брюксел. Не знае как се играе на бесеница, на подводници и на морски шах, но може да си мърда ушите. Децата от класа са много впечатлени и скоро всички се научават да си мърдат ушите, но получават наказание в училище. Няма да ти разказваме повече. Може би най-обичаният български филм е «Войната на таралежите». Той е 5 серии, снимани през 1978 и 79 година. Създаден е по романа на братя Мормареви «Войната на таралежите», който можеш да намериш в библиотеката. Историята е за група приятели с главен герой Маляка, които играят заедно и са от едно училище. Във филма участват някои от най-известните български актьори – Цветана Манева, Стефан Данаилов, Павел Попандов, Вълчо Камарашев, Джоко Росич, Васил Михайлов. От този филм е известната песен «Къде остана детството?». Друг популярен филм от онези времена е «Йо-хо-хо». Там действието се развива в отделението по травматология в една болница. Тук започва приятелството между актьора, млад мъж с счупен гръбначен стълб, и Леонид, 10-годишно момче с счупена ръка. Парализираният актьор измисля приказни истории с приключения, в които герои са другите болни, за да забавлява себе си и детето. Весел филм, но и малко тъжен. Сигурно си гледал «Куче в чекмедже» от 1982 година. Историята за Митко Миташки, който един ден заедно с приятелите си от блока се здобива с кучето Рошко. Митко много иска да го задържи, но не му позволяват. Ето и още заглавия. С деца на море, неочаквана ваканция, рицарят на бялата дама, 13-та годеница на принца, пътилата на Спаси Нели. Във всички тях няма зрелищни специални ефекти, на каквито си свикнал от новите филми, но пък историите са интересни и можеш да разбереш как са живели твоите родители, как са играели, за какво са мечтаели, как са ги наказвали, какво е било в училището, как са били обзаведени жилищата, какви коли са карали. Гледай ги заедно с мама и татко. Сигурно ще ви е много приятно и забавно и те ще ти разкажат още много неща за онова време, когато са играели на замръзванка на улицата в центъра на града. Защо му е на някого да пише фалшиви новини? Най-добрият ти приятел се задава по училищния коридор с гореща новина. Учителката по география е болна, ще имате свободен час. Но докато кроите планове как ще се забавлявате в свободното време, самата учителка по география се задава във видимо добро здраве. Ами сега? Най-добрият ти приятел е засрамен. Оказва се, че е разпространил невярна информация. Чул я е от съученик от съседния клас. Той пък послъгал, защото му се е искало да поиграе на топка в двора, вместо да стои в час. Често точно така се случва с фалшивите новини, които срещаме в изобилие в интернет. Започват като дезинформация. Някой умишлено измисля нещо невярно с конкретна цел. Но то се разпространява като мизинформация. Невярно съдържание, споделено случайно от хора, които не знаят, че информацията не е коректна. Кой обича да създава фалшиви новини? Фалшивите новини са различни по своята природа. Например, може да се базират на истинска новина, която е била погрешно цитирана или пък неправилно разбрана. Може да са плод на шега, приета за факт. А може и нарочно да изкривяват фактите с някаква корисна цел. Първо, често фалшивите новини се създават, за да печелят пари. Например, има уебсайтове, които публикуват само шокиращи заглавия, които предизвикват хората да кликнат върху тях. Като «Бомба! Откриха тела на извънземни в Мексико!» Колкото повече хора кликнат, толкова повече пари от реклама трупат тези сайтове. Второ, някои фалшиви новини имат за цел да популяризират определени гледни точки на личности, на политически партии и дори на правителства по света. Например, с цел да повлияят на резултатите от изборите. Трето, понякога фалшивите новини се пускат просто за да разводнят разговора или да отклонят вниманието. Те често карат хората да се палят и спорят помежду си в социалните мрежи, вместо да търсят това, което ги обединява. Това става най-често по два начина. През ботове, фалшиви акаунти, програмирани за да разпространяват дадена история, така че да стигне до възможно най-много хора. И през тролове, истински акаунти, които харесват да тормозят или да плашат други хора онлайн. Те могат да правят това и за пари. Този, който има нужда да обърне общественото мнение в своя полза, може да наеме цели тролски фабрики. Двата вида фалшиви новини са различни, но ефектът може да бъде един и същ. Хората, които неволно разпространяват фалшиви новини, може да не са виновни, но именно от тях зависи да ги спрат. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Антоанета Баева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.